ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je dr. Olivera Dragišić, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Olivera.
Bog ti pomogao, Spiridon.
Vaša knjiga Komunističko osvajanje vlasti na Balkanu 1944-1947, Rumunija, Bugarska, Jugoslavija. Verzija je vašeg doktorata i ima skoro 600 strana. Ko vas je presudno podržao da istrajete u radu, odabiru teme i njenoj kompleksnoj obradi?
Najprije da se zahvalim na pozivu, velika mi je čast što gostujem u ovoj emisiji i evo da krenemo redom da odgovaramo na to pitanje. Ja sam se profilisala na katedri za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Svojim mentorom smatram profesora Miroslava Jovanovića koji je presudno uticao na moje interesovanja. Tu još moram pomenuti i ostale profesore sa katedre, ali i svog supruga Petra Dragišića, kao i kolegu Gorana Miloradovića, sa kojim sam dugo sarađivala još iz Petnice, dakle još iz srednjoškolskih dana. I on je jedan od ključnih ljudi koji me uopšte usmerio ka istoriji, ka istoriografiji. A onda sam na završnim godinama se opredelila za opštu istoriju, opštu savremenu istoriju i tu sam se uključila u rad katedre kod profesora Miroslava Jovanovića. E sad, koncept katedre bio je takav da je profesor Miroslav Jovanović smatrao da je neophodno istraživati istoriju Balkana. Zbog toga što je taj diskurs bio pomalo zanemaren u našoj historiografiji, u to vreme mnogo se pričalo o Zapadnom Balkanu, tako da su ovi ostali delovi Balkana ostali nekako nedefinisani. Šta je to zapadni, šta je istočni, šta je južni, šta je to uopšte ideja Balkana. I proučavati istoriju Balkana na način na koji je on smatrao da njegovi studenti i postdiplomci treba da rade, u najmanju ruku prevazilazi taj politizovani koncept jugosfere i Zapadnog Balkana. On je svoje studente motivisao da uče balkanske jezike. Ja sam učila rumunski i bugarski, ali i drugi su studenti učili grčki, italijanski i turski, šta znam kako ko. On je smatrao da naši susedi na Balkanu najdirektnije utiču na našu istoriju, da naravno mi imamo mnogo manje političkih, kulturnih odnosa sa zemljama kao što su, ne znam, Indija ili Kina ili neke udaljene zemlje, a da se nas najviše tiču istorije susednih zemalja, da se njima najviše trgujemo, razmenjujemo, živimo i otuda je krenulo interesovanje za Balkan. Sad moram reći da sam ja u temu Balkana ušla kroz jednu onako studentsku, diplomsku priču, laganiju. Istraživala sam film Kradljivac Bresaka, to je jedan prekrasan bugarski film u kojem u Prvom svetskom ratu Srbina, zarobljenog u logoru, igra naš glumac, a jedna Bugarka igra naravno i Bugarku u tom filmu i među njima se dešava određeni zaplet, ali film je izuzetno složen na više nivoa i meni se učinilo da tu ima, Rade Marković igrao tu mušku ulogu i meni se učinilo da tu ima dosta materijala za interpretaciju istorije kroz film. Zatim sam nastavila da se bavim analizom udžbenika istorije, komparirala sam bugarske udžbenike istorije i jugoslovenske udžbenike istorije sa sovjetskim udžbenicima istorije posle Drugog svetskog rata.
I to će biti vaša master tema?
Da, dobro, ja sam ona generacija koja je negdje bila između mastera i magistarskog, nešto je bilo tu neobičan neki koncept, ali da, ja imam i tu, da kažem, među temu, zvaćemo je master rad. I ja sam tu uočila neke neobične trendove koji su se dešavali posle Drugog svetskog rata. Recimo, Jugoslavija je bila zemlja koja je prva još krajem 44. godine, moguće početkom 45. godine, donela sovjetske udžbenike Kosminskog, Mišulina, Jerofejeva i primenila te udžbenike na prostor Jugoslavije, a ostale zemlje istočnog bloka to su radile tek po razlazu Tita i Staljina posle rezolucije IBA u kontekstu one restrukturacije čitavog istočnog bloka posle sukoba. I onda prirodno iz tih tema proisteklo je moje dalje interesovanje za Balkan i balkansku istoriju i otuda dolazimo do teme mog doktorata, koja je u stvari pitanje kako su komunisti osvojili vlast na Balkanu. Ja sam komparirala, dakle, proces osvajanja vlasti i izgradnje strukture vlasti u Bugarskoj, Rumuniji i Jugoslaviji u tom osjetljivom periodu od 44. do 47. godine, s tim što u knjizi idem naravno dublje od 43. od 41. gdje treba zalazim u međuratni period, a u nekim aspektima kulturološkim idem i do 19. veka. Ta tema je dugo bila tražena i varirana između mene i mog mentora. Mi nismo u početku znali kako da preciziramo i da formiramo temu. Moram samo reći da je profesor Miroslav Jovanović nažalost u međuvremenu preminuo i da ga se ja gotovo svakodnevno setim, zato što je to bio izuzetan čovjek, izuzetno inspirativan, veliki srpski istoričar i čovjek koji je tamo gdje mi je najbliži kao mentor bio sklon teoriji i metodologiji. On je mnogo pažnje obraćao na metodologiju i na teoriju historiografskog istraživanja. I kako smo došli do teme, prvo smo mislili da su prestonice Balkana nekakvi centri moći. Ali prva preliminarna istraživanja, čim odete i zagazite u arhivu, u Bugarsku, Rumuniju, u naše arhive, vi vidite da naše prestonice nisu bile nikakvi centri moći i da se zapravo vlast na Balkanu konstituisala, mada to nije zgodan izraz, jer konstituisati znači podrazumeva i neku dozu legitimnosti i legalnosti. Ona je bila osvajana sa periferija ka prestonicama. Dakle, ona se na jedan prevratnički način učvrstila u svim prestonicama i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Beogradu.
Dakle, ovo je, vaša tema je uporedna analiza strukture vlasti u te tri države, vlasti nazvane narodnom demokratijom.
Da. Eto, sad imamo niz terminoloških problema. Moram samo reći da je...
I samo da dopunim, izvinite. Da. Znači, i sam izraz narodna demokratija, kako ste ga analizirali, svedoči o kompromisu, ali nametnutom, između Sovjeta i saveznika balkanskim državama.
Jeste. Pa to je lepo pitanje, zato što sam ja našla ono što su naravno i drugi istoričari uviđali, ali je za potrebe ovog istraživanja bilo važno sistematizovati stvari, da su se interesi Sovjeta i Britanaca često poklapali na Balkanu, posebno od perioda kada nacistička Nemačka jača. I mnogi su poduhvati zajednički ostvarivani na Balkanu, kako u prostoru Jugoslavije tokom rata, sad ne možemo govoriti o Jugoslaviji jer ona bila razbijena kao teritorija, kao zemlja, ali i u Bugarskoj i u Rumuniji. I možemo reći, na primjer, da se njihovi interesi susreću u predratnom političkom životu, u zemljoradničkim partijama. Leva krila zemljoradničkih partija, koja su bila odreda kontrolisana od strane Britanske obaveštajne službe, bila su naklonjena i Sovjetskom savezu. Ona su zahtevala saradnju sa Bugarskom, zahtevala su približavanje Sovjetskom savezu. Zatim tu imamo 27. mart. U 27. martu jasno je da je Britanija učestvovala u Beogradskom puču, međutim, ostaje nekako maglovita ta uloga Sovjetskog saveza. Međutim, mi imamo izveštaj jednog sudoplatova koji kaže da je Sovjetski savez bio prisutan 27. marta preko svojih obaveštajaca na ulicama Beograda. 27. mart je tamo negde 5. aprila jugoslovenska vlada je potpisala pakt sa Sovjetskim savezom, što se u stvari smatralo podrškom Sovjeta probritanskoj vladi Dušana Simovića u Jugoslaviji. Ta vlada je oslobodila komuniste iz zatvora. Ta vlada je dozvolila povratak španskih boraca na teritoriju Jugoslavije. Tu se vidi u stvari jedna direktna saradnja, približavanje interesa pred nastupajućom opasnošću Nemačke.
Zajedničkom, znači, opasnošću.
Da, zajednička opasnost. I sad oni zajedno grade jedan sistem na Balkanu koji će na kraju rata odneti pobednika. To je bio Sovjetski savez. Britanija će za kratko izgubiti sve pozicije na Balkanu, odnosno njene će pozicije biti umanjene do krajnjih granica, što je proizlazilo iz snage Sovjetskog saveza, a iz slabosti Britanije tokom rata, jer su Amerika i Sovjetski savez, posebno posle 1943. godine, dogovorile se o direktnoj saradnji na neki način mimo Britanije, odnosno prvo su se oko velikih stvari dogovarali Amerika i Sovjetski savez, a potom bi Sovjetskom savezu bilo prepušteno da sa Britanijom uredi svoje odnose na Balkanu i iz toga već možemo vidjeti da je Britanija tu bila u veoma neravnopravnom položaju spram Sovjetskog saveza i od tuda proizlaze svi oni dogovori između Britanije i Sovjetskog saveza, Rumunija za Grčku, koja je na proleće 1944. godine od strane Britanije bila ponuđena Sovjetskom savezu, Stalin je pristao. Potom kasnije u septembru Britanci nude Bugarsku za Grčku Sovjetima, Sovjeti pristaju i to se polako razvija u pravcu one procentualne podele Balkana, kada je Iden otišao u oktobru
da, u Rusiju. Jeste. E, sad, znači, govorite o tom ukrštaju, da tako nazovemo, da, interesa Sovjeta i zapadnih saveznika na Balkanu na kraju Drugog svjetskog rata, ali sa i neophodnom tom istorijskom pozadinom.
Tako je. Da, pa pazite, njihovih ukrštaja ima i na Kosovu kod Albanaca, njihovih ukrštaja ima u Bugarskoj, recimo 1942. godine je u Bugarskoj Britanija također pokušala da izvede puč u Bugarskoj preko Gemeta, ali ne onog Gemeta koji je bio prisutan u Kominterni, nego Georgi Dimitrova koji je bio prisutan u BZNS-u, znači u zemljoradničkoj stranci. Zatim zemljoradnička partija Rumunije također bila pod kontrolom Britanaca, ali te zemljoradničke stranke su i ona ciljna grupa koju mora da osvoji i Sovjetski savez, jer Balkan je bio opisivan kao more seljaka i ko hoće da vlada Balkanom, on mora da ovlada strankama, tim seljačkim strankama koje su bile masovne, ali uglavnom njihovim levičarskim ili levim krilima, i to se radilo takozvanom salama taktikom, gde se u stvari sa postepenim jačanjem Sovjetskog saveza, a sa postepenim slabljenjem Britanije, iz tih partija zemljoradničkih salama taktikom isključivala su se najpre desna njihova krila, zatim se centar stavljao pod kontrolu, a leva su krila već bila pod kontrolom Sovjetskog saveza. Primera radi, 1942. godine Sava Kosanović i Šubašić su bili zavrbovani za sovjetsku obaveštajnu službu, to se saznalo 50-ih godina, a istoriografija tek naknadno, kod nas je to otkrio i obznanio Aleksej Timofejev u svojoj knjizi, ali za mene je to važno zato što su to bili ključni ljudi u kasnijoj izgradnji strukture vlasti u samoj Jugoslaviji.
I da kažemo da je Grčka ostala jedina balkanska država izvan komunističkog domašaja, kako kažete, a da su u Albaniji, što se malo zna, prve komunističke ćelije organizovali srpski komunisti iz Kosova, Dušan Mugoša i Miladin Popović.
Jeste, to je vrlo interesantna priča. I sad
da nema komunista u Albaniji, iole da nisu organizovani.
Tako je, moram da uvedem u tu priču iz malo šireg konteksta. Čitavo pitanje osvajanja vlasti na Balkanu tiče se brojnosti komunističkih partija na Balkanu. I dolazimo do jednog paradoksa, da u zapadnoj Evropi imamo ogromne partije komunističke, ogromne. Naprimjer, italijanska partija 1944. godine ima oko 1.700.000 članova, a gdje su tu simpatizeri? To je strašno velika partija. I očekivalo bi se naravno da komunizam bude uspostavljen u zapadnoj Evropi, jer tamo je bilo i radnika, dok na Balkanu su partije bile izuzetno male i nije bilo radnika, to su bili seljaci. I sad kontradiktornost, kako je na Balkanu uspeo komunizam, a nije uspeo u zapadnoj Evropi? Jugoslovenska partija još je bila i partija srednjeg ranga, jer ona je, na primjer, 1941. godine, na početku, da kažemo, ustanka, imala 12.000 partijaca i negde
5.000 skojevaca.
Tako je, a to je broj kojim je raspolagala bugarska partija na kraju rata. A Rumuni su imali 1.000 članova 1944. godine, jedva su se sakupili, jer su njihovi centri bili razbijeni po zatvorima tokom Drugog svjetskog rata. I u tom smislu albanska partija ne samo da ne postoji, ne da samo spada u red minimalnih, nego zaista se na nivou neke naučne fantastike postavlja pitanje kako je tako mali broj ljudi, na primjer u Rumuniji, uspostavio sistem koji će obeležiti nekoliko generacija i koji će se na kraju atributirati kao sistem mišljenja, sistem ponašanja, kao socijalistički režim ili sistem na Balkanu. I albanska partija, dakle, Albanija se mora posmatrati u domašaju Jugoslavije, kao što znamo, ona tek 1941. godine godine dobija svoju partiju koja je bila u potpunosti pod kontrolom jugoslovenskih komunista.
Odnosno, Kominterna je naložila našim, evo ispadoše srpskim komunistima da idu u Albaniju da organizuju stranku.
E pa tu sad moramo da se vratimo, naravno još je to vrlo bitno što ste pomenuli, jedan korak unazad. Prvo, ne postoji nikakva samostalnost balkanskih komunista i balkanske partije na Balkanu.
Neka autohtonost, mislite? Da, ne. Da. Znači, izvornost, ne.
Da, to je interpretacija koja je došla posle 48. godine, koju je Tito morao da izgradi o autentičnosti jugoslovenske revolucije posle sukoba sa Staljinom. Ali kada se posmatra ovaj period, zbog čega ja i jesam istraživala ovaj pomalo zatamnjeni period u historiografiji, vidi se da nikakve autohtonosti nema. Evo o čemu se radi. Znači, u Sovjetskom savezu partizanska vojska izgrađivana je od kraja Prvog svjetskog rata tamo negdje do 37. godine i u Staljinovim čistkama stradao je jako veliki broj komunista, partizana, profesionalnih revolucionara, otprilike podjednak broj jugoslovenskih i bugarskih partijaca, čini mi se negdje 600 do 800 je stradalo, i to je naravno na početku rata pravilo veliki problem i Sovjetskom savezu i Bugarskoj i Jugoslaviji, jer nemate kadrove, nemate od čega da podignete mrežu vlasti koja, računa se, posle Drugog svjetskog rata treba da preuzme vlast. Partizanski rat, i sad 37. godine Staljin uviđa da je napravljena greška, kako se približava Drugi svjetski rat, njemu su potrebni partizani jer to je pozadinski rat u odnosu na rat sa Nemačkom, i formira se ovakva struktura. Imamo sovjetski generalštab na vrhu, ispod njega imamo jedno odjeljenje koje rukovodi partizanskim ratom na Balkanu, a ispod njega postoji to odjeljenje koje vodi rat na Balkanu, jer postoje i druga odjeljenja. To balkansko odjeljenje bilo je podeljeno na sekcije Bugarsku, Rumuniju i Grčku. Šta je zanimljivo? Kako god da okrenemo organizaciju tih partizana kojima je rukovodila Kominterna, a treba reći da je 37. godine Kominterna došla direktno pod kontrolu Staljina, pa samim tim su i svi partizani na teritoriji Jugoslavije, Bugarske i Rumunije bili pod kontrolom Staljina. Srpski prostor je u toj organizaciji, ako se posmatra mobilizacioni plan, uvek bio necelovit i podeljen. Naprimjer, u tom mobilizacionom planu prvo uopšte se ne vidi Vojvodina, računa se prostor ispod Save i Dunava. Samim tim, jedan deo srpskog korpusa etničkog tela ostaje izvan te organizacije, a pitanje onda kome pripada. Drugo, u tom mobilizacionom planu iz 1941. godine, a koji se aktivirao i počeo da deluje tek 1942. godine, Šumadija je kao posebna celina odvojena od Kosova. Bilo je više planova, ali mi vidimo da u stvari ne postoji nikakva autohtonost jugoslovenskih komunista, tu se izdvajaju nekakve struje koje su centralističke ili koje su separatističke, tu sad ima raznih varijanti, i može se samo reći da u tom trenutku Sovjetski savez u potpunosti vodi partizanski rat na prostoru Balkana.
A sa druge strane, setio sam se i ovoga i video u vašoj bibliografiji, je li u srpskoj javnosti Kraljevini Jugoslaviji, ako je ona iole bila samosvojna, samostalna, bilo razmatrano pitanje mogućeg balkanskog jedinstva na neki način? Što vaš kolega Obradović ima, video sam u spisku literature za svoj master rad, negde u vreme kad ste i vi odbranili vašu.
Jeste, Ivan Obradović. Tako, Ivan Obradović se bavio upravo tim temama, čini mi se i Ivan Ristić, čini mi se da ima tu još studenata koji su se tim temama bavili. Pa naravno da je postojalo, od uvek je Balkan pokušavao da se integriše pred tim velikim istorijskim događajima, ali opet ne možemo reći da je Balkan bio subjekat po sebi. Balkan je bio vođen spoljnim velikim silama, i u tom smislu interesantno je što se nekako previđa da, recimo, legionari u Rumuniji nisu bili nikakva nezavisna sila ili nekakav nezavisni pokret nacionalistički, da Kornelije Kodreanu nije bio, najverovatnije nije bio nezavisan političar i ideolog, moguće da je bio vođen iz Pariza. Znači da je Francuska u okviru Male Entente bila zainteresovana da tom snažnom desnicom u Rumuniji napravi branu sovjetskom levičarskom udaru na Balkan. Jer i Kodranu sam u svojim izvorima često kaže, ja sam toliko puta bio na sudu i toliko puta su mogli da me osude i strpaju u zatvor, dobro on je i bilo, ali kaže, mene uvijek neka ruka vadila iz tih sudskih
neka
procesa.
Neka volšebna znači.
Neka volšebna ruka. E sad to je naravno nezgodno reći da je svaki nacionalistički pokret, jer pazite, Kodranu je i napravio veliki posao za Rumuniju, jer kad su Rumuni stigli kad su Sovjeti stigli u Rumuniju i kada su krenuli da organizuju vlast, oni su ustanovili da je njima sva omladina na desnici. Njih je pokupio Kodranu. I oni su jednostavno Sovjeti u Rumuniji više nisu imali sa čime da rade.
O, i na kraju vi državne udare u Sofiji i u Bukureštu i dolazak sovjetske misije kod maršala Tita sagledavate i kao posljedicu, ali i kao početak preuzimanja vlasti od strane komunista u ovim državama.
Da. I ne samo početak preuzimanja vlasti, nego i kao početak odgovornosti za građanski rat u Jugoslaviji. Jer ne možete vi da delite neki prostor procentualno na Balkanu, a da ne odgovarate za ono što se na Balkanu desilo, jer je mnogo ljudi tu u građanskom, surovom građanskom ratu izgubilo glavu. I ne možemo tek tako u historiografiji preskakati ta pitanja ko je kriv za građanski rat. Ja eksplicitno, a nadovezujući se na Alekseja Timofejeva takođe, svaljujem kao istoričara koliko to u mom domenu istraživanja krivicu na velike sile. Evo odakle ću početi da vam odgovaram na to pitanje. Dakle, Iden odlazi u oktobru kod
Molotova u Moskvu, ministar spoljnih poslova Staljinu.
Tako je, znači oni se dogovaraju da podele procentualno Balkan, što je, ako mogu da se poslužim jednim vicem, znate onaj vic kad dečak pita oca, tata, hoćemo li ove godine ići na more, a tata mu kaže, sine, 50% hoćemo, a 100% nećemo. E, tako je, došao mali Iden kod Molotova i pitao, možemo li mi, molim te, da podelimo ovaj Balkan, ali tako da i meni odgovora, a Molotov i Staljin kažu, može, ali u tom trenutku Sovjetski savez već zaista čvrsto, 100% stoji svojom vojničkom nogom i svojom organizacijom na Balkanu. I oni dele Balkan, 70-30% u Rumuniji, 20-80% u Bugarskoj, 50-50% u Jugoslaviji i Mađarska je bila deljena 50-50%. I šta je zanimljivo sa tim podelama? Zanimljivo je da niti jedan jedini procenat nije pripao pretpostavljenim zamišljenim domaćim elitama, kao da ni jedan jedini procenat nije pripao Americi. I samim tim dovodi se u pitanje suverenitet tih zemalja posle Drugog svjetskog rata, kao što se i menja slika o Jugoslaviji koja je očigledno tretirana kao ratni plen. I otvara se pitanje da nisu možda saveznici gledali na Jugoslaviju kao na fašističku zemlju, što ona suštinski u principu i jeste bila. E sad, ti državni udari jesu bili također deo zajedničke igre na Balkanu. I državni udari, dobro, ovaj Jugoslaviji desio se ranije, 27. marta, a 4 godine ili 3 godine kasnije desili su se državni udari u Sofiji i u Bukureštu i tu su postavljene stvari za osvajanje vlasti, ali na jednoj reprezentativnoj ravni, jer je pre toga sistem već bio poprilično postavljen i došao je u Rumuniju i u Bugarsku sa vojnom silom. Dakle, sistem počinje da se uspostavlja u pozadini vojske. Ako posmatramo kako se front kretao ka prestonicama Bugarske i Rumunije, mi vidimo da iza njega, iza fronta, ostaju institucije buduće vlasti i da njih čine budući komunisti. Ne budući, nego tadašnji komunisti, ali budući vladari Balkana. Slično je bilo i u Jugoslaviji.
Znači, Crvena armija je čistila ispred sebe i stvarala novu, nazovi, infrastrukturu.
Tako je, upravo tako. S tim što je sad, naravno, tu malo delikatnije pitanje jugoslovenskih partizana, pogotovo na prostoru Srbije, zbog toga što partizani Titovi, prvo do 1943. godine, osim one epizode Užičke republike, njih i nema u Srbiji. O tome je jako lepo pisao Nemanja Dević u svojoj knjizi. I težište rata se pomera na prostor zapadne Jugoslavije. I sad tamo negde 1943. godine, kada je Teheranska konferencija na redu, dešavaju se nekakve neobične sinhronizacije. Naprimjer, tada HSS, velika hrvatska partija seljačka, preko svog centra središnje linije Magovca prilazi komunistima. Dešava se da se u to vrijeme organizuju AVNOJ i NKOJ. Dešava se da se upravo u to vrijeme pokušavaju partizani i njihovo komunističko jezgro da svoje pozicije poprave u Srbiji. Iz Srema se šalje vojska u Šumadiju. Iz Šumadije se uspostavlja centar i komunikacija sa Titom. I razne druge stvari se tu negde oko Teheranske konferencije dešavaju, ali Teheranska konferencija, zapravo pad Italije nešto pre toga, ključni su za pojačavanje Titovih snaga i napuštanje Mihajlovića od strane saveznika.
Znači, u istom kontekstu posmatrano, sudbinu Balkana u drugoj polovini 20. veka, toliko jedan raspon pominjete vremenski, da će biti anticipiran u ove tri godine, odredila je vojna sila Sovjetskog saveza i saveznički, zovete ga konsenzus, u preraspodeli snaga u toj oblasti.
Pa tako je, zato što partije nisu bile faktori. Partije su bile male, partije nisu mogle ništa same.
Znači, drugih parametara tu nije bilo pred ove...
To je moja teza, ja tako mislim. Volila bih naravno da ima i polemike oko toga, ali zaista mi se čini da neka partija rumunska koja ima 1000 članova ili albanska koja gotovo ne postoji, teško da one mogu da osvoje vlast. I gledajte, na primjer, ako je u pitanju, ajde ovako da variramo, da kažemo, da li je faktor blizina sovjetske vojske Balkanu ono što će uticati na izgradnju strukture vlasti? Kažemo, nije, zato što u Albaniji je bio uspostavljen komunizam, a da se Crvena armija tamo nije ni približila. S druge strane, Crvena armija je ušla u Austriju i tamo boravila sa svojim trupama, pa Austriji nije bio uspostavljen komunizam.
To što bi se reklo, jedno novo mešanje karata, naravno.
Tako dobro je, to je to. Sa druge strane, šta tu još imamo, kažem, te partije, veličine partije, pa kad je Badoljo pao u Italiji, sa padom Italije, italijanski komunisti su toliko bili ljuti na Staljina što je on njih prepustio zapadnim saveznicima. To je ogromna partija. I kada Eden dođe da pregovara u Moskvu oko onih procenata, on moli Molotova da Sovjetski savez ne aktivira te velike partije njima na zapadu. Jer organizovanje sistema u istočnoj Evropi bilo je pandan organizovanju zapadnog sistema u zapadnoj Evropi. Što znači, jedni drugima istočni i zapadni savez, Sovjetski savez i Britanija sa druge strane i Amerika su morali da prave nizove kompromisa. 1943. godine potpisano je primirje sa Italijom, posle pada Italije, a po tom modelu gde je prioritet dat zapadnim saveznicima, a Sovjeti pušteni kao posmatrači, kasnije je potpisano primirje sa Rumunijom, Bugarskom i Mađarskom, s tim što je tamo data prednost Sovjetima,
obrnuli su tezu.
I to je vrlo važno kada se razume da postoji jedan reciprocitet. Uvek je Italija parametar. Stalin kaže, ja predlažem da iz tekstova ugovora o primirju i u italijanskom slučaju izbacimo reč suverenitet, da bismo kasnije mogli izbaciti reč suverenitet iz Bugarske i Rumunije.
Pa će i oni onda reinterpretirati. Šta će suverenitet sad značiti pod njihovom vlašću, to ćemo tek videti.
Tako je, Stalin kaže, pravit ćemo se kao da postoji suverenitet, jer samim tim što sa njima bilo šta potpisujemo, mi kobajagi igramo da postoji suverenitet. I to je jedna bila i velika i prljava igra na kojoj su pristali i zapadni saveznici i Sovjetski savez, svako iz svog interesa.
Dobro, pomenuste Codreanua i tu jaku i masovnu desnicu u Rumuniji. Zašto je još Rumunija, da tako kažem, iskakala iz predviđene dinamike stvaranja narodne demokratije?
Pa sad, da li je iskakala? Jeste, dobro ste postavili pitanje. Iskakala je, evo po čemu. Prvo, njen geografski položaj je tako da ona suštinski ne pripada Balkanu. Dakle, ona, ali po nekim drugim parametrima, ona se može svrstati u balkanski kontekst, zato što ono što se desi u Rumuniji direktno utiče na događaje na Balkanu, znači najprije u Bugarskoj, pa zatim i u Jugoslaviji. Drugo, postoji nešto što je kod njih kulturološki faktor, a to je dugotrajna rusofobija kod Rumuna, za razliku, na primjer, od srpskog prostora i Bugarske, gdje je postala rusofilija. I tamo gdje postoji rusofilija i Sovjetski savez je lakše dolazio. Znači, u samoj Rumuniji Sovjetski savez je imao većih poteškoća nego u Bugarskoj i u Jugoslaviji. Zatim, sa Rumunijom je bio problem i taj što su se oni graničili i teritorijalno, imali su teritorijalne sporove oko Moldavije, tako da Rumunija i naravno ta desnica kod Ranova, koja je u potpunosti diskvalifikovala mogućnost naglog porasta komunističke partije tokom samog rata. Tako da kada se svi ti faktori pomenu i umešaju, vidi se da Rumunija jest bila težak teren za uspostavljanje.
Tvrd orah, znači.
Tvrd orah, i nikada tamo sistem nije bio uspostavljen na način na koji jeste pre svega u Jugoslaviji. Kada naši komunisti, naši kad kažem mislim na jugoslovenske, odlaze u Rumuniju u tim prvim nekim partijskim forumima posle Drugog svjetskog rata, pa i kasnije, oni su zapažali kako su oni jedna partija koja je zastarela, koji ponašaju se kao da je 36. godina, nespretni, neorganizovani. Dakle, kod njih sistem nije legao tako brzo kao što jeste u Jugoslaviji.
A dobro, pominjete i moguću distinkciju, recimo kod Rumuna, između njihovog nekog autohtonog socijalizma i komunizma koji bi bio oktroisan iz Moskve. I to je moglo da bude u igri.
Pa
ipak su oni pravoslavna zemlja i...
Pa jesu pravoslavna zemlja, ali pazite, pravoslavna zemlja su i Bugari i mi. Pa
dobro, ali ovo da. Konkretno analogija i ovo stoji, zar ne?
Jeste.
Da ništa se nije primalo baš tako lako.
Nije.
Što je dolazilo iz Moskve ni u pogledu sistema, kamo li je to.
Nije.
Ima neki blokovske buduće podele.
Pazite, ima jedan fenomen koji dolazi iz domena psihologije, koji se meni jako dopao i čini mi se da mi mnogo toga može objasniti. Postoji pre Drugog svjetskog rata nešto što se u nekoj, hajde kažemo, široj psihologiji stanovnika Balkana moglo nazivati kerenštinom. Šta bi bila kerenština? Kerenština naravno vodi poreklo od kerenskog, ali to je odsustvo svesti da bi se mogle desiti velike promjene i jedna nonšalancija prema tim velikim promjenama, i svojom pasivnošću vi učestvujete u onome što može doći. Jer u Beogradu, na primjer, ljudi nisu vjerovali da će za 3-4 godine ruski tenkovi, odnosno sovjetski tenkovi stići u Beograd, i mislili su da je to nezamislivo da će se desiti. A zamislite kakav se obrat desio 44. Ne da su stigli sovjetski tenkovi, nego je sistem u potpunosti iskorena i promenjen. I ta kerenština, ta vrsta uspavanosti, ta vrsta neučestvovanja u nesvesti, neučestvovanja u procesima koji su debelo postavljeni već, mora da se uzme kao faktor u objašnjenju kako su komunisti osvojili vlast na Balkanu.
Da, dakle duva jak vetar,
da,
pravi.
Dakle,
na tom,
da.
Što bi danas rekli, vektoru, da se nađeš, da vidiš. E, kad se radi, da kažem, o uspostavljanju komunističke vlasti u Jugoslaviji, treba, za mene je prava ilustracija toga u vašem zapažanju, da je Tito ne samo pružio otpor, nego i politički preživio sukob sa Staljinom 48. godine.
E, da, to je složeno pitanje. 48. godina je toliko važna.
Odnosno, vi datirate da je već to krenulo krajem 47.
Jeste, pa ne samo to, nego Tito je prvo bio kominternovski kadar.
Ali kvaka je, oprostite, u tome kako se on organizovao i odbranio tada. Eto, to je...
Pa naravno, on se organizovao i odbranio time što je staljiniste poslao u logore. On je očistio sistem od opasnih elemenata, i to je bilo opasno za jugoslovenski sistem iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Bilo je izuzetno rizično, i taj zaokret Tita ka Britaniji i ka zapadnim saveznicima njega je u suštini izvukao, ali nije da nije bilo osnova, jer na kraju rata 44. godine na proleće Britanija je toliko sredstava, toliko komandosa, toliko naoružanja i razne druge vrste pomoći uložila u partizanski pokret. Britanci su bili ti koji su izgradili posle Teherana partizansku vojsku. Oni su pretendovali da je preotmu od Sovjeta, i u jednom trenutku britanski komandosi i njihovi oficiri su gotovo obgrlili ranjivu jugoslovensku vojnu strukturu na teritoriji Jugoslavije, što mi saznamo iz jednog bugarskog izveštaja, i to ovog nacističkog, i nema razloga da mu ne verujemo jer su oni to pisali za sebe, za svoje potrebe, i oni su rekli da su Britanci do te mere ugrozili Titovu ranjivu strukturu da su kao odgovor na to Sovjeti morali da organizuju i pošalju Kornijevljevu vojnu misiju kod Tita, da ona to raščisti, da otera Britance i da svoje komuniste stavi nazad pod svoju čvršću vlast. Ali u tom prisustvu Britanaca kod Tita krije se onaj temelj na koji je Tito u sukobu sa Staljinom mogao da se osloni.
Znači, on je lavirao, izvinite, i tokom rata, i prema Rusima, prema Sovjetima i prema Britancima.
On je znao kome duguje svoj, ne samo opstanak, nego i izrastanje njegove vojske u, i ne samo to, nego prihvatanje na međunarodnom nivou institucija koje on pravio u pozadini svoje vojske. Nema tu ništa samo uz pomoć Sovjeta. To je moralo i išlo je i uz pomoć pre svega Britanaca. I Britanci, zna se, postepeno napuštaju Dražu, a sve se više okreću Titu. Pa njega na Visu čuvaju samo komandosi. Samo komandosi. I Titu zna kome šta duguje. I onda se i poziva, naravno, 48. godine na Britance.
Pa možemo li reći da je on onda bio podcenjen u jednom trenutku od strane Staljina?
Mislim da se to čak i može reći, i te teme smo se mi, naravno, u historiografiji doticali, starije kolege, Nikola Popović, čini mi se, prvi. Znate, kad se ono kaže kako je Tito ljubazno pitao Staljina da li bi mu Staljin poslao tenkove, a Staljin mu ljubazno odgovorio da mu bi poslao tenkove, i da uglavnom se to interpretira kao neka vrsta forme, ta ljubaznost. Međutim, možda to čak i nije bila forma, jer zaista je ta ljubaznost, pogotovo kada Staljin razgovara sa Titom, imala u pozadini i Staljinovu svest da se Tito oslanja negde na Britance, i zaista taj razgovor morao da ide pipavo, jer u jednom trenutku Staljin je mogao i da izgubi svoj partizanski pokret u Jugoslaviji, koji umalo nije pao u ruke Britancima. Tako da mislim da je Staljin imao sve vreme u vidu tu fragilnost sopstvenu na teritoriji Jugoslavije, ugroženu od Britanaca, i to je to.
Dakle, imao neku onda meru, je li tako? Stao je negdje, jer je došlo do određene brane, barijere prema Britancima. Mi smo se, znači, i tada prelamali između njih.
Krajem 44. godine, u 45. godini Staljin nije imao nikakvu meru. On je odlučio, a Tito je bio jedan od sprovodilaca njegove političke volje, kao i u Bugarskoj i u Rumuniji, preko narodnih frontova. Britanija je potpuno eliminisana iz strukture vlasti, kao što su i leve opcije i komunisti eliminisani bili u zapadnoj Evropi.
Pa dobro, navodite knjigu ove Elizabet, jedna knjiga u kojoj ona direktno, jasno, eksplicitno kaže da se Staljin ljuti na pojedina mešanja, šumove, što bi se reklo, prema Bugarskoj i Rumuniji od strane saveznika, jer on to smatra zonom svoje vojne i odgovornosti i područja i pripadnosti.
Tako je. Pa pazite,
to se naslanja na ovo što ste sad rekli.
Tako je, zato što za razliku od Jugoslavije, Bugarska i Rumunija su bile okupirane i tamo su bile uspostavljene okupacione vlasti, što znači da okupaciju u Bugarskoj i Rumuniji sprovode sva tri saveznika, Amerika, Britanija i Sovjetski savez zajedno. Kada se ljudi u Bugarskoj i Rumuniji šalju u logore, kada bude u Bugarskoj ubijeno 12.000 ljudi iz predratnog režima, kada se ljudi raseljavaju, odgovornost je podeljena između sva tri saveznika, a to je ono što se zabašuruje u naknadnim interpretacijama zbog 89. godine, zbog savremenog legitimizacije zapadnih demokratija, i onda se te mrlje zapadnih demokratija iz tog doba skrivaju i prikrivaju. A to ne bi trebalo, zato što su i oni učestvovali u izgradnji socijalističkog sistema na Balkanu. Jer oni su imali interesa u tome.
Dobro, u tom smislu, Bugarska i Rumunija mogu li se uporediti, i po čemu, i šta je to karakteristično za te dve države po njihovoj mogućoj represiji, analogno recimo Golom otoku i slično?
Pa,
Ogromna su poglavlja u vašoj knjizi posvećena obema državama.
Jesu,
i sad je zanimljivo to kako je funkcionisala ta represija, da tako kažem, na terenu, odnosno u tim društvima.
Pa vrlo je, kako da kažem, mehanizam je sličan, ali obim represije se naravno razlikuje od zemlje do zemlje. I sad pazite sa čime je to povezano. Kako se uspostavlja sistem u Bugarskoj, Rumuniji i Jugoslaviji i kako se u taj sistem kooptiraju pojedini predstavnici vlasti, tako naravno jedan deo političara iz te buduće strukture ispada. Naprimer, u Rumuniji se pravi budući socijalistički sistem, ali on podrazumeva i isključivanje određenih partija iz njega. Šta biva sa tim isključenim faktorima? Oni se odmeću u planine i počinje takozvani antikomunistički pokret otpora. Ljudi se odmeću u brda i počinje takozvani rat protiv rata u sve tri zemlje, pa i u Grčkoj. I tokom tog rata protiv rata sistem se još više učvršćuje i proteruje te, da kažemo njihovim rečnikom, nepoželjne elemente iz tih zemalja. To je jedan uobičajeni proces i tamo gde je građanski rat bio izraženiji, gde su sukobi bili veći, tu je i posle rata bilo većeg rata. U tom smislu, Rumunija i Bugarska nisu imale potrebe za toliko velikom represijom kao što je, na primjer, Tito imao potrebu za represijom krajem 44. i 45. godine, posebno 48. godine, s tim što, na primjer, moramo reći da su u Bugarskoj na strahovit način stradale te predratne elite. Na primjer, oni pokupe, nova vlast pokupi celu predratnu elitu iz Bugarske i pošalje avionom u Moskvu i oni tamo sede jedno vreme i onda ih Moskva isporuči nazad u Bugarsku da im se sudi na narodnim sudovima. Čini mi se da je taj broj oko 12.000 ljudi, to je ogroman broj same elite vlasti. Naravno, bilo je strašne stvari i u Rumuniji i u samoj Jugoslaviji, ali tome dosta pisano, o tome pisala Nataša Milićević, o tome pisao Cvetković, tako to je jedna tema koja je dosta obrađivana u našoj historiografiji.
E pa dobro, pomenuli ste baš ove podatke vezano za 12.000 žrtava u Rumuniji, u Bugarskoj i istoričare koji malo se piše, malo se istražuje, a još manje se u nekoj laičkoj javnosti zna. Ali u tom smislu, i to smo isto pomenuli, vaš master rad, kakva je to ilustracija da o iz udžbenika istorije u Jugoslaviji i Bugarskoj, i to od 1944. pa do 1953. što ste obradili? Dakle, revizija istorije udžbenicima.
Revizija istorije udžbenicima, to je jedna, da kažemo za istoričare, divna tema, ali jedna jako neprijatna tema. Uh-huh. Zato što udžbenici istorije su jedna sublimirana slika prošlosti i ona je, kako god da okrenete, nepotpuna. Kod nas su, da kažemo, u prvoj deceniji bili u primjeni naravno ti sovjetski udžbenici istorije, a u Bugarskoj i Rumuniji su po inerciji bili dalje upotrebljavani oni udžbenici istorije iz predratnog doba. Nisu stigli uopšte da se organizuju, da napišu nove udžbenike, a Jugoslavija je pa imala drugi problem. Ona i da je stigla, ona ne bi znala kakav sad novi udžbenik istorije da napiše, jer Jugoslavija menja svoj karakter posle Drugog svjetskog rata i oni udžbenici i predratni više nisu odgovarali posleratnoj Jugoslaviji i to se rešilo time što su bili primenjeni sovjetski udžbenici. Šta sad to biva? Naprimjer, oslobođen je Beograd. I u Beograd sad na proslavu dolaze Bugari i tu sede i nekakvi, da kažemo, Jugosloveni, nova vlast. Ali kada biste to pogledali kroz okvir udžbenika, vi biste morali da kažete da jedni do drugih sede Sloveni i prabugari. Jer ako poslušamo bugarske udžbenike, oni su još uvek u tom trenutku prabugari. Njihovo je poreklo sasvim drugo, nije slovensko. A kako onda da pravimo savez Sloveni sa prabugarima? Znači, mnoge stvari nisu štimale u tom trenutku i onda je naravno bilo neophodno u jednom periodu da se revizija izvrši. Dobro, kod Bugara je to dosta složeno pitanje njihovog porekla slovenskog, bugarskog i to je što je zaista
Ilipsko,
zanimljivo. Jeste, kod Bugara je to zanimljivo zato što ima i taj trenutak kada treba da se napravi savez sa Jugoslavijom, onda se u njihovim udžbenicima pojavljuju slike kako eto dolaze prabugari kod Slovena i pozdravljaju jedni druge, raduju se jedni drugima i sad će prabugari eto da preuzmu slovenski identitet i to se tako deci kroz jednu sličicu, ubaci jedna sublimirana poruka. vrlo brzo, pošto se ispostavilo da se neće napraviti taj savez, udžbenik je zamenjen, ta sličica je nestala i tako dalje. Znači, dinamika interpretacije istorije i slike istorije uvek su direktno povezani sa dinamikom politike i to se može na mnogo primjera dokazati i pokazati. Dakle, udžbenici su sredstvo borbe, disciplinovanja, obrazovanja, a nikako mesto apsolutne istine kada se tiče, što se tiče istorije i historiografije.
E sad, kako bi se primjera radi tekst, da li su antifašisti fašisti? Vaša supruga Petra, posvećen Pieru Paolu Pazoliniju, a opet u vašem internet magazinu Strela Polare, uklopio sa ovom temom.
Pa fantastično bi se uklopio, zato što to su, ako mogu tako da kažem, reči fašizam i antifašizam su fantomske reči, one su klizne, one nisu do kraja definisane, one mogu biti demantovane sa mnogo primjera. Naprimjer, imamo narodne frontove u Bugarskoj, Rumuniji i Jugoslaviji i Sovjetski savez izbacuje desna krila iz narodnih frontova i izbacujući, dakle, ta desna krila su britanska i američka krila, znači Amerikanci i Britanci kontrolišu deo narodnog fronta, a kada ih Sovjeti izbacuju iz narodnog fronta, oni kažu vi ste fašisti. Dakle, Sovjeti se već tada Britancima i Amerikancima obraćaju tim rečnikom. Oni njih nazivaju već tada fašistima. Dobro, to je i početak hladnog rata. A ovo što ste rekli, Pier Paolo Pazolini je velika, velika figura druge polovine 20.
Neuhvatljiv.
Pa i neuhvatljiv, ali i prosto on je znak vremena. Meni se mnogo sviđaju njegovi filmovi, mogu nešto i o tome reći jer je važno i za ovu temu. Ali kada je u pitanju taj fašizam i antifašizam, Pier Paolo Pazolini to sagledava iz jednog drugog naknadnog ugla. Za njega je potrošačko društvo i potrošačka epoha fašističkija od onog samog početnog fašizma, koji po njemu ima i nešto plemenito u sebi, dok ovaj potrošački fašizam neguje lažnu tolerantnost, zapravo veliku netrpeljivost u savremenim društvima, i on je to primetio 70. godina. Mi to danas možemo vidjeti, jer gledajte, mi se danas, na primjer, svađamo, neko kaže za sebe da ja sam levičar, neko za sebe kaže ja sam desničar. Prvo, čekajte polako, jednom se zbog toga išlo u zatvor. U staroj Jugoslaviji, ako si bio levičar, ideš u Glavnjaču, a ako si posle rata bio desničar, opet ideš na Goli otok ili negde, ne na Goli otok, ali ideš na
neki zatvor.
Ali hoću da kažem, jednom se zbog tog određenja gubila glava, a mi danas možemo kažemo ja sam levičar, ja sam desničar, i da stavimo određeni bedž, određeni kačket, da izigravamo neku scenografiju i neku modu oko toga.
Ništa drugo nego da glumimo, da fingiramo,
da neke,
pravimo istorijske reminiscencije, što kažete, nekad je to moglo da bude skraćivanje glave.
Da, onda povadimo svi svoje mobilne telefone, i levičari i desničari, i odemo u svoje udobne domove, imamo pun frižider, i levičar i desničar, i baš ga briga. Znači, tu se sad gubi jedna odrednica, i levičar i desničar postaju u stvari potrošači. E, u tome Pazolini vidi najgoru moguću vrstu fašizma. I to je velika tema oko Pazolinija.
Ono što je jedan savremen aspekt, da. Evo i nama danas, i još iz vremena kad je on pisao, pa u tom smislu ono što nam poručuje veliki psiholog Dragan Krstić o životu i smrti građanina, još u jesen 81. godine postavili ste također na steli, što su zaista, da Bog oprosti, proročke reči.
Kad ste već pomenuli Dragana Krstića, ja toliko volim da pričam o Draganu Krstiću i da ga čitam prevashodno, to je jedno veliko otkriće za mene. Dragan Krstić je vodio on je prvo bio profesor psihologije na Filološkom fakultetu, izuzetno neobična ličnost, dugo je vodio dnevnik i sa tog psihološkog stanovišta beležio kako on vidi Jugoslaviju i jugoslovensku, i u okviru njega posebno srpsko društvo u vreme socijalizma. On je, znači, na neki način bio catman, živeo je jedan regularni život, a u svojim dnevničkim beleškama on je kritikovao to društvo. Naravno, treba reći da je on bio, naravno, član i cenzorske komisije, i on je imao uvid u to kako država iznutra funkcioniše, i na neki način je ofirao državu kroz te svoje dnevničke beleške, koje smo dobili tek nedavno. Evo, čekamo da se pojavi poslednji tom njegovih psiholoških beležaka, i preporučujem svima, zbog pitkog i jasnog jezika, zbog sposobnosti da se zaključci izvedu do krajnjih konsekvenci.
A bez ikakve doktrinarnosti, napora, terminologije, nego u srž.
U srž, jednim očišćenim jezikom koji je pritom i neverovatno inspirativan kako na individualnom planu za svakog od nas, tako i na naučnom planu. Preporučujem dakle svima da pročitaju psihološke beleške Dragana Krstića, jer one se ne bave samo politikom, čovjek se bavi i umetnošću i životom i politikom, i posebno me intrigira to šta je sve Dragan Krstić čitao, jer kada bi se pravila njegova biblioteka, videlo bi se da je to toliko načitan čovjek i da njegovo znanje nije zasnovano samo na nekakvoj intuiciji, već na jednom ogromnom radu i poznavanju jezika. Bilo mi interesantno, recimo, ja sam proučavajući Bugarsku naravno videla da tamo u toj administraciji postoji izvestan Barton Berry, čovjek koji je vodio okupacionu vlast u Bugarskoj uz Sovjete, ali naravno nikad nisam pročitala njegove memoare, nisam ni znala da postoje, dok nisam videla da je Dragan Krstić u to doba nekoliko decenija pre mene našao i njegove memoare i čita ono što ja nisam, a meni je bio zadatak da čitam. Tako da je to jedna neverovatna figura naše kulture.
I da, eto, izabrao sam za sami kraj iz još jedne rubrike vašeg magazina Stella Polare jedan vaš prikaz. Dakle, radi se o knjizi kolege vašeg Timotijevića, Kako je Čačak postao grad košarke. Znači, grad Mišovića, Kićanovića, Željka Obradovića.
Da. Eto vidite, Miloš Timotijević je moj veliki drugar. Eto, on je isto doktorirao na katedri gde i ja. I nas je profesor Miroslav Jovanović poslao zajedno u Bugarsku na jedno istraživanje. To vam je bilo kao... ponekad mi se čini kao izgubljeno u prevodu onaj film, on ode istražuje svoj deo u Bugarskoj, ja istražujem svoj deo u Bugarskoj, ali u 6 sati sednemo u neki kafić i satima pričamo, redno, šta da radite u Bugarskoj svaku posle svog istraživanja. I Miloš je doktorirao također na jednoj komparativnoj temi i razvio se u istoričara respektabilnog, kojeg ja veoma poštujem i volim, i sad je napisao tu jednu knjigu o istoriji košarke i Čačku kao gradu košarke. To je za mene bila jako zanimljiva tema, iako mene košarka nešto specijalno ne zanima, ali zašto sam uradila prikaz te knjige? Zato što on takođe iz nekog i teoretskog aspekta pokušava da pokaže i u tome uspeva kako košarka kao jedan westernizovani produkt stiže na obale naše Morave i kako profesionalizacija sporta koja dolazi sa zapada uništava ono što bi bilo dragoceno i autentično igranje samih Čačana, jer oni su imali svoj stil, a taj stil je bio drugačiji od tog profesionalizovanog i višeg stila koji se igrao u samom Beogradu, i tu onda nastaju sukobi i eto, prosto kulturološki je zanimljiva tema kako se disciplinuje igra, kako se disciplinuje publika, kakvi su mentalni sklopovi, ko igra, ko ne igra i tako dalje. Preporučujem tu knjigu da se pročita, zanimljiva je.
Eto, gospođo Olivera, veliko hvala.
Zahvaljujem, Spiridone.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.